Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hidhet shorti për renditjen e subjekteve politike të certifikuara për zgjedhjet të nëntë shkurtit. Viti 2025 pritet të jetë aktiv në skenën politike, thonë njohësit e proceseve politike. Serbia shqyrton mundësi për furnizimet me naftë e gaz pas sankcioneve të supozuara amerikane. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nisim edicionin me një lajm nga vendi. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është hedhur shorti për renditjen e partive politike në flet votimet për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit. KQZ-ja ka certifikuar 28 subjekte politike me 1280 kandidat, nga të cilët do të zgjedhet përbërja e re e Kuvendit të Kosovës me 120 ulse. Ata më pas do të zgjedhin qeverinë e re. Zgjedhjet të nëntë shkurtit janë zgjedhjet e para të rregullta parlamentare që mbahen në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë me 2008. Lëvizja vetëvendosje e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti nuk heq dorë nga qëllimi për të kundërshtuar pjesëmarrjen e listës serbe në zgjedhjet e nëntë shkurtit dhe të enjtën ka paraqitur përsëri ankesë kundër vendimit të Komisionit Qendror Zgjedhor për ta certifikuar këtë parti dhe ka kërkuar anulimin e tij. Dëgjojmë raportin e vijem nga gazetarja Flaka Zogu.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili është përgjegjës për përgjigje në ankesën e vetëvendosjes, nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të sqaruar nëse do ta shqyrtoj vendimin e KQZ-s për listën serbe. Më herët ky panel kishte marrë vendimin në favor të listës serbe, duke vepruar mbi ankesën e kësaj partie, më të madhe së serbëve në Kosovë, pasi antarët e KQZ-s nga radhët të lëvizjes vetëvendosje kundërshtuan certifikimin e saj. Më pas, lëvizja vetëvendosje bëri ankesë në Gjykatën Supreme të Kosovës, e cila po ashtu mori vendimin në favor të listës serbe. Një nga arsyet e kundërshtimit të pjesëmarrjes së listës serbe në zgjedhje nga vetëvendosja qeverisëse është fakti që lista serbe nuk e njeh Kosovën si shtet dhe nuk është distancuar nga ish nënkryetari i saj Milan Radojčić, i cili ka marrë përgjegjësinë për sulmin e armatosur në Banjsk, ku vra një polic kosovar. Ndërkohë, kryetari i listës serbe Zlatan Elek deklaroi se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po përpiqet të pengoj pjesëmarrjen e kësaj partie në zgjedhje, pasi e konsideron atë kundërshtarin më të madh. Ndërsa Kurti dhe vartësit e tij na sulmojnë dhe nuk na lejojnë të marrim pjesë në zgjedhje, ne e dim se jemi në rrugën e duhur. Lista serbe është mburoja e qëndrimit dhe mbijetesës së serbëve në këto hapësira, dhe për këtë arsye, Kurti në shesi rrezikun më të madh. Ai do të bëjë gjithçka për të na penguar të marrim pjesë në zgjedhjet e ardhshme, tha Elek më 3 janar për radiotelevizionin publik të Serbisë. Lëvizja vetëvendosje në një postim në llogarinë e saj në Facebook ka deklaruar se kërkon anulimin e vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për pjesëmarrjen e listës serbe në zgjedhje, bazuar në nenin 119 të Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Në këtë nen thuhet se një person që konsideron se të drejtat e tij janë shkelur lidhur me procesin zgjedhor të rregulluar nga Ligji për zgjedhjet e përgjithshme ose rregullat zgjedhore mund të paraqes ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Sipas kësaj partie, certifikimi i listës serbe pa u kryer procesi i votimit në KQZ përbën sulm ndaj rendit ton ligjor. Lista serbe nuk është certifikuar në përputhje me ligjin, por është kontrabanduar kundërligjshëm, thuhet ndër të tjera në deklaratë. Nga ana tjetër, kryetari i KQZ-s Kreshnik Radonici deklaroi se bazuar në nenin 118 të Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, vendimet e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa janë të detyrueshme për institucionin që drejton, ndërsa Gjykata Supreme e Kosovës nuk vendos ndryshe. Komuniteti ndërkombëtar ka shprehur shqetësimin se procesi i verifikimit të subjekteve politike është i motivuar politikisht, duke theksuar se është e domosdoshme që votuesit dhe jo trupat politike të vendosin se kush i përfaqëson ata. Vendimin për konfirmimin e listës serbe për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit e mirëpriti ambasada amerikane në Prishtinë. Procesi zgjedhor duhet të mbetet transparent, i besueshëm dhe pa ndërhyrje politike. Votuesit duhet të vendosin se kush do të zgjidhet brenda sistemit demokratik të Kosovës, ndërsa të gjitha partitë dhe kandidatët duhet të refuzojnë çdo përpjekje për politizimin e procesit zgjedhor, thuhet në postimin e ambasadës në një postim në platformën X, të njohur më parë si Twitter. Ekziston dallim midis platformës ideologjike dhe programore të një partie. Pas insistimit të lëvizjes vetëvendosje që lista serbe nuk e njeh Kosovën si shtet dhe për këtë arsye nuk duhet të marrë pjesë në zgjedhje, Qendra Evropiane për çështje të minoriteteve në Kosovë ka vlerësuar se në një shoqëri demokratike duhet të ekzistojë një dallim i qartë midis platformës ideologjike ose programore të një partie politike. Kufizimi shprehjes së tillë vetëm mbi bazën e pikpamjeve ideologjike bart rrezikun e minimit të vlerave themelore demokratike, deklaruar nga ECMI, një organizatë që merret me promovimin e mbrojtjes dhe fuqizimit të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Megjithatë, ata theksuan se të gjitha subjektet politike duhet të respektojnë dispozitat ligjore dhe kushtetuese të Kosovës. Nëse përcaktohet se një parti vepron jashtë këtyre kufive, duke rrezikuar stabilitetin ose integritetin kushtetues të shtetit, mund të merren masa të ligjshme. Lista serbe u themelua në vitin 2013 me mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe që atëherë ka pasur mbështetje për të marrë pjesë në institucionet e Kosovës. Deri më tani, në të gjitha proceset zgjedhore ku ka marrë pjesë, kjo parti ka fituar mbi 90% të votave të komunitetit serb, por misioni vëzhgues i BE-s në raportin e saj të vitit 2021 ka përfunduar se lista serbe ka monopolizuar jetën politike ndërmjet serbëve të Kosovës dhe janë shënuar raste të friksimit dhe presionit ndaj votuesve nga kandidatët dhe aktivistët e kësaj partie.
Çfarë pritet në vitin 2025? Ky vit pritet të jetë shumë aktiv për skenën politike të Kosovës, pasi do të jetë viti zgjedhjeve në Kosovë, të cilat mund të përcaktojnë zhvillimet politike dhe të sigurisë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Prishtinë e Beograd. Fushata është për zgjedhjet parlamentare që mbahen më nën shkurt, pjesëmarrja e serbëve në këto zgjedhje dhe në zgjedhjet lokale që priten në Vjesht, dialogu Kosovë-Serbi dhe mundësia e një marrëveshje për menaxhimin e konfliktit. Sipas tyre janë ngjarjet që pritet të shënojnë në këtë vit. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Zgjedhjet e rregullta parlamentare që do të mbahen më nën shkurt, si dhe zgjedhjet lokale në 38 komuna të vendit që pritet të organizohen në Vjesht, do të jenë ndër ngjarjet kryesore në Kosovë për gjatë vitit 2025, vlerësojnë analistët politik në Kosovë dhe Serbi. Sipas tyre, rezultatet që do të dalin nga zgjedhjet qoftë parlamentare, qoftë lokale, do të diktojnë dinamikat e zhvillimeve të mundshme politike dhe të sigurisë në vend. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipre vlerëson se zgjedhjet parlamentare do të përcaktojnë edhe fatin e ardhshëm të liderëve në skenën politike të vendit. Ky është arsyeja pse ai pret që fillimi i vitit 2025 të karakterizohet me fushat zgjedhore agresive të partive politike. Megjithatë, sipas tij, qeveria e re, kushdo qoftë që do ta drejtojë, do të përballet menjëherë me kërkesat që partnerët nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë parashtruar tashë sa kohë.
Kushdo që të bëhet lider i qeverisë tashme do të ballafaqohet me kërkesat për ecjen përpara me dialog edhe sidomos me kërkesën për dorëzimin në gjykatën kushtetuese të atij draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë.
Njom Zarifi nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë vlerëson se zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit do të shpërfaqin edhe performancën e subjekteve të reja politike serbe.
Ne konsiderojmë se nëse do thehej monopoli politik i listës serbe, kjo do të kontribuante në rikthim të normalitetit në kuvend të Kosovës, se dhe më përmisim të marrëdhënieve ndërretnike në Kosovë.
Politologu nga Beogradi Ognjen Gogić vlerëson se raportet e partive politike serbe dhe atyre shqiptare do të fillojnë të përcaktohen gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit. Një fushatë e ashpër, sipas tij, do t'i ashpërsonte edhe raportet ndërmjet tyre. Këto raporte, sipas tij, do të varen edhe nga fakti se kush do t'i prishë qeverisë së ardhshme të vendit dhe a do të ketë bashkëpunim të partive serbe me atë qeveri.
To je zapravo glavni faktor, a to ćemo već u februaru znati i to će da odredi ton onda cijele godine.
Ky është faktori kryesor dhe këtë do ta kuptojmë në shkurt. Kjo do ta ruaj tonin gjatë tër vitit, më pas vinë zgjedhjet e lokale, të cilat sërish janë më të rëndësishme për serbët dhe për Veriun, për shkak se përmes tyre do të mund të arrihej deri te kthimi i serbëve në institucione, tha Gogiç. Ai e sheh pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet parlamentare, sidomos në ato lokale në komunat veriore të Kosovës, si një rrugë që mund të çojë drejt uljes së tensioneve në atë pjesë të vendit, ose si pretekst për përplasje dhe tensione të reja në atë pjesë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për media më 24 dhjetor ka komentuar mundësinë e veprimeve dhe incidenteve që mund ta sfidojnë sigurinë në Kosovë. Ai ka thënë se incidentet pritet të ndodhin edhe në të ardhmen e afërt dhe veçmas mas para dhe pas vitit të ri, por Dušan ishin nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd konsideron se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve Kosov-Serbi i lehtësuar nga Bashkimi Evropian është rënuar për shkak se vet Bashkimi Evropian nuk ka një politikë të qartë të menaxhimit të konfliktit, e cila do të merrej me qetësimin e tensioneve dhe situatave që çojnë drejt destabilizimit. Ai shtoi se tashmë është e qartë që nëse të dy vendet, Kosova dhe Serbia, dëshirojnë të normalizojnë marrëdhëniet dhe të hyjnë në Bashkimin Evropian, atëherë ato duhet të bëhen pjesë e NATO-s. Por përderisa pritja që gjatë vitit 2025 të dy vendet të antarësohen në NATO nuk është reale, Janić beson që së paku do të arrihet një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për pakun e sigurisë.
Mishin da postoji svest o tome odavno u Londonu, da i jasno dhe to jako blisko vladi Trumpovoj, načinu vladanja.
Mendoj se që moti ekziston vedia për një gjë të tillë në Londër. Është e qartë se ideja e tillë është e afërt edhe për mënyrën e qeverisjes së presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Kjo sigurisht do të vinë në radhën e prioriteteve. Nuk do ta bëjnë këtë përmes këtyre mekanizmave që thon më mirë 100 vjet bisedime, sikurse Bashkimi Evropian. Kjo bëhet me grupin e Quintit dhe NATO-n. Nuk ka aty ndërmjetësues dhe të tillë të ngjashëm, theksoi Janić. Duhet të menaxhohet me sigurinë për shkak të luftërave, të cilat është e mundur të zgjerohen edhe në Ballkanin Perëndimor, përfundoi Janić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria Serbisë ka miratuar një vendim për themelimin e një grupi koordinues për t'i garantuar furnizimet me gaz dhe naftë pas vendosjes së sanksioneve potenciale amerikane në industrinë e naftës së Serbisë, NIS, për shkak të pronësisë ruse. Në deklaratë shton se ky trup do të drejtojë dhe koordinojë punën dhe aktivitetet e grupeve punuese, njëri që vëzhgon aktivitetet e dhesarit amerikan dhe tjetrit për negociata dhe marrëveshje për furnizimin e Serbisë me gaz natyror të Rusisë. Presidenti serb Aleksandar Vučić i ka thënë televizionit publik të Serbisë RTS se pret që SBA-ja ati vendos sankcion në nisit me 10 apo 13 janar. Kompania shtetërore ruse Gazprom Neft dhe kompania e saj AM Gazprom kanë shumicën e aksioneve të nisit. Me 4 janar, Vučić ka thënë se nën sekretari amerikan për rritje ekonomike, energji dhe ambient, Jose Fernandez, i ka konfirmuar që SBA-ja do t'i vendos sankcionet nisit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë radios Evropa e Lirë me 16 dhjetor se nuk konfirmon sankcionet, por është përkushtuar të pengoj gjenerimin e të hyrave të Rusisë, si dhe rritje të financimit që përdor Rusia për të mbështetur luftën kundër Ukrainës. Ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, ka thënë për RTS-n më 23 dhjetor se nuk është në dieni për vendosje sanksionesh. Megjithatë, sipas tij ekzistojnë shqetësime nëse nisi në duart ruse është duke ndihmuar disi në financim të luftës së Moskës në Ukrainë dhe që këto çështje duhet të analizohen me kujdes. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë futur Gazprom Neftin në listë të zezme 2014 pasi Rusia pati aneksuar nga dishullin Ukrainas të Krimes. Gazprom ndërkaq nuk është në listën e sanksioneve të perëndimit, pavarësisht përpjekjeve për të diversifikuar burimet e furnizimit pas nisjes së luftës në Ukrainë. Serbia vazhdon të varet në mas të madhe nga burimet ruse të energjisë dhe kjo varësi ka qenë një prej argumenteve kryesore të Beogradit zyrtar për të mos vendosur sanksione ndaj Moskës me gjithë investimin e perëndimit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për më shumë lajme të tjera dhe raporte, ndiqni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.